Frú forseti. Ég kem hér upp aðallega til að ræða um sjöunda kafla frumvarpsins stuttlega sem að fjallar um í raun fjármálareglu sveitarfélaga og ég fagna því mjög að þetta sé að komin í löggjöf með svo skýrum hætti þar sem að í raun er verið að staðfesta að fjármál sveitarfélaga séu mikilvægur þáttur í hagstjórn landsins og að það þurfi að tryggja að þar séu ekki verið með ósjálfbærum hætti að skuldbinda sveitasjóði umfram það sem að reglulegar tekjur standa undir. Ég tel mikilvægt að þessi, ég bara vil beina því til formans háttvirtrar samgöngunefndar sem að mun væntanlega fá þetta frumvarp til umfjöllunar, að frumvarpi verði sent til óskað eftir áliti frá efnahags- og skattanefnd og þó er ég náttúrulega sérstaklega að vísa í sjöunda kaflan, það er nú sá kafli sem á erindi þangað inn. Ég vil segja þar að þar finnst mér líka mjög, þar er rætt um atriði sem eru komið fram á grundvelli samráðsnefnda ríkis og sveitarfélaga. Það er talað um 4 ára fjárhagsáætlun sem að sé samþykkt árlega, sem að setja þá ramma utanum útgjöld sveitarfélagana. Ég veit að það er verið að vinna að endurskoðun á fjármálareglum og framkvæmd fjármálaregluna ríkisins og það væri mjög til bóta ef að við værum með slíka ramma samþykta. Við erum náttúrulega fjármálaráðherra hæstvirtur, lagði hér fram vorið 2009 áætlun í ríkisfjármálum sem að hefur verið, sem að var ákaflega gott og nauðsynlegt plagg og lagði línurnar fyrir þá stefnu sem að við værum að taka í ríkisfjármálunum. En auðvitað eiga svona rammar að það eiga að vera laga ákvæði um framlagningu slíkra ramma. Það væri líka mjög ánægjulegt ef að það væri nú þegar komið í lög að við værum hér á Alþingi fyrir sumarið að samþykkja fjárlaga ramma ársins 2012 og þá gætu þeir þingmenn sem hér kæmu og væru ósammála tillögum í fjárlaga frumvarpinu, þá þyrfti svo ábyrð að fylgja þeirra gagnrýni að þeir væru þá tilbúni til að segja hvaðan ætti að taka fjármunina af öðrum útgjaldaliðum í fjárlögunum. Síðan geti nú ekki staðist mátið að því þetta er nú svona atriði sem að ég hef mikinn áhuga á sem að ég ætla að koma inn á hérna önnur í frumvarpinu, þá vil ég taka undir með háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur með kostnaðamatið, þetta er ákaflega mikilvægt. Og ég hef sagt það áður hér í þessum ræðustól að fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga eru mér algjörlega hulin ráðgáta. Ég skil ekki alveg hvernig þeim er háttað og í félags- og tryggingamálanefnd þar sem að ég sit þá gerist það ítrekað að við höfum til umfjöllunar frumvörp þar sem að kveðið er á hlutverk sveitarfélaga og almennileg kostnaðamat vegna útgjalda þeirra fylgir ekki. Og það er náttúrulega, nú er að sjá hvernig þessu frumvarpi reiðir af hér, hvort að það næra verða lögum fyrir sumarið eða á þessu þingi, en það er þið kannski ágætt regla fyrir okkur þingmenna ef að við teljum að þessu sé ábótavant að setja það bara aftur til föðurhúsanna og óskefti því að við fáum fullt næjanlega unnin frumvarp hvað þetta varðar, því það er náttúrulega algjörlega óábyrgt af löggjafanum í þessu landi að vera að leggja skildur á sveitarfélögin á þess að hafa metið hvað útgjöldin verði fyrir sveitarfélögin og hvort þau geti með einhverju móti staðið undir því. Því að það á ekki að setja lög sem að full séð er að ekki verði hægt að framkvæma vegna fjárskorts. Svo langar mér nú líka að koma hérna inn á 11. greinina, það sem er verið að fjölga fulltrúum í Reykjavík. Ég veit ekki hvaða áhrif þetta hefur á önnur sveitarfélög. Ég er hér fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður. Í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur eigum við 22 þingmenn. Það endurspeglar ekki með neinu móti þann atkvæða fjölda sem að baki okkar er, enda eins og þjóð veit þá hafa Reykvíkingar ekki atkvæði á við aðra landsmenn svo við tölum nú ekki um suðvestur kjördæmi. Og þarna er auðvitað verið að tala um vinnu álagið, að það í raun eru í Reykjavík varafulltrúarnir í hlutverkum borgarfulltrúa, en þá er það líka svo spurning, svo áleitna spurning, hvort að við teljum að þingmenn á löggjafarsamkundunni eigi að endurspegla svæðisbundið þá íbúa sem að kjósa þá eða hvort að við viljum að þeir endurspegli eingöngu stjórnmálaflokkana sem eru kosnir hvar sem það gert á landinu. Ég ein þeirra sem tala fyrir því að fulltrúar og löggjafarsamkundunni eigi að endurspegla kyn og ég tel að sjálfsögðu sem jafnaðar maður að það sé einn maður eitt atkvæði þannig að ég vona bara að þetta gefi góð fyrirheit það að við síðum tilbúin til að horfast í augu við þau mannréttindabrot sem framin á kjósendum sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Væri kannski full ástæða fyrir Hæstarétt að fara auðlitið yfir þau atriði í ljósi þess hversu vasklega hann hefur gengið fram varðandi kosningar í þessu litla ríki okkar.